ในช่วงนี้นะคะที่เราพูดกันอยู่นี้ปลายเดือนพฤษภาคมค่ะหลายธุรกิจหลายอาชีพที่ยังจะต้องหยุดการทำงานเพราะมาตรการล็อกดาวน์มาตรการผ่อนคลายนั้นยังไม่ได้เปิดโอกาสให้ทำงานแน่นอนค่ะว่าอาชีพอื่นๆนั้นนะคะก็พอเวลาเปิดมาเนี่ยก็จะต้องมีกฎระเบียบข้อบังคับมีวินัยที่จะต้องปฏิบัติตามซึ่งดิฉันเชื่อว่าทุกอาชีพยินดีจะปฏิบัติตามค่ะเพื่อที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 แต่มีอยู่อาชีพหนึ่งก็คืออาชีพคนบันเทิงที่เราใช้คำว่าคนบันเทิงนี้นะคะประกอบด้วยคนที่มีหลากหลายหน้าที่หลากหลายอาชีพรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกันและตอนนี้นะคะเขาก็ได้รวมตัวกันค่ะเพื่อที่จะนำเสนอข้อเสนอต่างๆต่อภาครัฐนะคะว่าพวกเขาจะทำอย่างไรเพื่อที่จะได้เคลื่อนไหวเพื่อที่จะได้ทำมาหากินได้ตามปกติหรืออาจจะต้องมีหลักเกณฑ์อะไรนะคะวันนี้ดิฉันมีท่านหนึ่งค่ะนะคะที่ถือว่าเป็นแนวหน้าในการเคลื่อนไหวแนวหน้าในการเรียกคนบันเทิงมาประชุมกันค่ะเพื่อที่จะหาความเห็นต่างๆแล้วก็นำไปเสนอต่อภาครัฐนะคะดิฉันขอแนะนำตัวจริงในวงการบันเทิงวงการเพลงคนหนึ่งนะคะคุณธเนศสุขวัฒน์หรือพี่ออสนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่ออสค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับตะครับ
ค่ะวันนี้เนี่ยพี่ออสมาในนามของตัวแทนคนในวงการที่เราเรียกกันว่าวงการบันเทิงแต่จริงๆแล้ววงการบันเทิงมีทั้งเพลงมีทั้งดนตรีมีทั้งคอนเสิร์ตมีทั้งอีเวนต์อะไรงี้รวมกันหมดเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับจะบอกว่าถ้าเราบอกว่านักดนตรีกับนักร้องฮะมันก็แค่เป็นส่วนหนึ่งของวงการบันเทิงนะแต่ว่าสิ่งที่อยู่ประกอบกันมาเนี่ยมันก็จะมีทั้งผับบาร์ธุรกิจกลางคืนเด็กน้ำเด็กเติบพนักงานใช่ไหมเด็กรับรถหรือว่าในต่างจังหวัดเองก็จะมีแม้กระทั่งเรื่องของรถแห่หรือว่าโต๊ะจีน
ใช่ไหมเวลาจัดงานคือเวลาสมมุติถ้าจะมีคอนเสิร์ตตามต่างจังหวัดก็จะมีรถกระบะเป็นรถแห่ประชาสัมพันธ์อะไรอย่างนี้อ๋อนี่คือก็คือกลุ่มคนที่เขามีอาชีพในด้านบันเทิงเหมือนกันใช่ไหมคะ
แล้วเขาก็จะมีเป็นเครื่องเสียงแล้วก็มีดนตรีแบบรถแห่ด้วยไงในต่างจังหวัดเหมือนพวกดนตรีแต่วงดนตรีรถแห่แล้วเขาก็จะมีพวกตอนนี้ผมมาอยู่ที่เชียงใหม่มาคุยกับกลุ่มสมาคมดนตรีนักร้องนักแสดงที่เชียงใหม่ด้วยทางนี้ก็จะมีกลุ่มพวกสล้อสอดซึ่งไปอีกเยอะเลยใช่ไหมครับ
ค่ะโอ้อย่างนั้นก็แสดงว่ามันมีกลุ่มคนที่อยู่ใน
ธุรกิจบันเทิง
ธุรกิจบันเทิงเราใช้คำว่าธุรกิจบันเทิงเพราะมีทั้งคนที่อยู่เบื้องหน้าคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่เปิดกิจการเป็นร้านค้าคนที่ทำเป็นอีเวนต์เป็นคอนเสิร์ตจัดงานไปตามที่ต่างๆนี่คือรวมกันหมดเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับเช่นสมมติว่าตอนนี้งานแต่งงานเนี่ยนะฮะม
ัน
ก็ต้องมีดนตรีมีเครื่องเสียงมีแสงเสียงหรือว่างานอีเวนต์งานจัดแสดงสินค้าใช่ไหมงานประกวดดนตรีอะไรทุกอย่างมันอยู่ในองค์ประกอบนี้หมดนะครับ
ค่ะแล้วที่ตัวคุณธเนศเนี่ยรวมทั้งเพื่อนๆในกลุ่มนะได้มีการจัดประชุมกันครั้งแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ
ใช่ครับ
ยังไงคะ
ที่
กรุงเทพที่หอศิลปะ
ครับกรุงเทพครับ
หอศิลปะกรุงเทพทำไมถึงมีการนัดรวมตัวกันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคะ
เพราะว่าอย่างนี้ครับ
ค่ะ
ในระหว่าง2เดือนที่ปิดเขาปิดเนี่ยเราไม่สามารถจะมาเจอกันได้นะครับเขาให้อยู่บ้านเนี่ยนะ
อ๋อค่ะ
เราก็เลยใช้วิธีไลน์คุยกันโทรศัพท์คุยกัน
ค่ะ
เราเห็นว่าเราจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งพี่ก็เลยยกหูโทรศัพท์หาเพื่อนๆในวงการทีละคนแล้วก็นัดบอกว่าถ้าเขาเปิดให้เราออกมาเจอกันได้เนี่ยขอเลย10 คน10 กลุ่มนะฮะโดยแยกออกเป็นนะฮ
ะ
กลุ่มคอนเสิร์ตอีเวนต์นักดนตรีกลุ่มดิจิตอล
ค
อนเทนต์นะฮะกลุ่มก๊อปปี้ไรท์คือเรื่องลิขสิทธิ
์
กลุ่มคนทำงานผับบาร์กลางคืนแล้วก
็
กลุ่มตัวแทนนักร้องหรือว่าตัวแทนนักดนตรีกลางคืนที่เขาเป็นเด็กๆที่เขาเล่นดนตรีกันกลางคืนเนี่ยนะฮะแล้วก็มีกลุ่มของพวกโปรโมเตอร์คอนเสิร์ตซึ่งตอนนี้ก็จัดคอนเสิร์ตไม่ได้เลยใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้คือ ถึงจัดก็ยังไม่รู้จะมีคนออกไปดูหรือเปล่าเพราะว่าด้วยมาตรการที่มันยังไม่ชัดเจนน
ะคร ับ
รวมทั้งโรงเรียนดนตรีสตูดิโอห้องอัดเสียงนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร
์บางทีเราก็นึกไม่ถึงนะว่าคำว่าธุรกิจบันเทิงเนี่ยมันรวมคนที่เขาเรียกอะไรมีความถนัดมีความเชี่ยวชาญจัดงานเนี่ยมันเยอะมากเลยนะอย่างที่พี่ออสบอกว่าหนึ่งก็คือตัวพี่ออสเองคุณธเนศสุขวัฒน์เนี่ยเป็นตัวแทนนักดนตรีคอนเสิร์ตอีเวนต์แล้วก็นักดนตรีในห้องอัดด้วยใช่ไหม
ใช่ครับ
ซาวด์เอนจิเนียร์ด้วยเป็นนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์ด้วยแล้วก็มีคุณวรพจน์นิ่มวิจิตรนี่เป็นมิวสิกดิจิตอลคอนเทนต์แปลว่าอะไรครับมิวสิกดิจิตอลคอนเทนต์เนี่ยค่ะ
ก็คือเพลงที่เราฟังกันอยู่ทุกวันนี้ทั้งจุ๊บทั้ง Spotify ทั้ง YouTube นี่นะครับใช่ไหมฮะไอ้กลุ่มพวกนี้ด้วยที่เขาจะต้องทำเรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องของการทำงานที่จะต้องเผยแพร่เช่นการไลฟ์สดทุกวันนี้คือการไลฟ์สดแบบว่าเราจะทำอย่างไรให้ไลฟ์สดออกมาแล้วระบบเสียงมันดีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือไลฟ์สดกันเนี่ยบางทีเนี่ยนักดนตรีก็อาจจะไม่มีความชำนาญในเรื่องของระบบเสียงหรือว่าในการที่จะไลฟ์ออนแอร์ Facebook หรือว่าจะไลฟ์ YouTube ไลฟ์ยังไงที่มันทำให้เราก็จะมารวมตัวแล้วก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้จากผู้ชำนาญการที่เป็นคนที่เอ็กซ์เพิร์ทจริงๆมันจะได้ทำให้อาชีพดนตรีแล้วเวลาทำงานกันก็ถือว่าช่วยกันพูดช่วยกันดูช่วยกันทำให้มันได้มาตรฐาน
อ๋อมิวสิกดิจิทัลคอนเทนต์ก็คือการเผยแพร่มิวสิกหรือเพลงออกไปเนี่ยทางสื่อดิจิทัลต่างๆทางอินเทอร์เน็ตแต่ว่ามันไม่เหมือนกับการพูดกันแบบนี้เนาะเพราะการพูดกันมันก็แค่มีไมโครโฟนดีๆสักตัวนึงเสียงดังๆก็พอละแต่ว่าถ้าเป็นเผยแพร่เพลงเนี่ยมันจะต้องแบบว่ามีทุกเสียงทุกคีย์ออกไปให้มันฟังแล้วมันไพเราะอย่างนี้ใช่ไหมคะมันต้องเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญเหรอคะ
ใช่ครับเพราะว่าเอางี้นะฮะสมมติว่าเรามีนักดนตรีอยู่10คนกำลังจะเล่นดนตรีจาก10บ้านที่อยู่10บ้านแล้วเล่นพร้อมกันปัญหาคือผมนับ1ไอ้ทางนั้นได้ยินดีเลย์ไปเป็น2แล้วแล้วมันจะเท่ากันยังไง ใช่ไหมต่างคนก็ต่างเล่นมันเลยไม่เท่ากันมันเลยต้องมีวิธีที่จะต้องมาให้ความรู้ความเข้าใจที่จะสอนพวกเขาด้วย
ค่ะแล้วก็พี่แปะบาชูก้านี่คือตัวแทนร้านอาหารผับบาร์ธุรกิจกลางคืนคาเฟ่
ใช่ครับบาชูก้าเป็นคาเฟ่ที่เป็นดนตรีแจ๊สนะฮะ
ค่ะ
แล้วก็โด่งดังมากอยู่ในกลุ่มคนทางย่านถนนพระอาทิตย์นะครับแต่ก่อนอยู่สารสิน
เออแต่ยังไม่เคยไปบาชูก้า
แล้วเป็นดนตรีแจ๊สถ้าใครที่เป็นคอแจ๊สต้องรู้จักบราวชูก้ามีแต่ฝรั่งนั่งกันเต็มเอียดเลยครับ
จริงเหรอ
เพราะใช่เป็นคอพวกแจ๊สนะ
เอาไว้เดี๋ยวถ้าเขาให้เปิดแล้วพี่ออสกับพี่ตุ้มพาต้องไปหน่อยนะบราวชูก้านะ
ใช่
แล้วก็มีพี่แจ็คเจษดาพัฒนาถาบุตรนี่คือตัวแทนซัพพลายเออร์เครื่องเสียงแสงสีเวทีไฟไลติ้งอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงใช่ไหมคะ
เป็นแจ็คซาวนี่คือตัวที่ใหญ่ที่สุดถือว่าระดับเอเชียเลยนะครับเพราะว่าเป็นคนที่จัดคอนเสิร์ตใหญ่ๆของ BEC Tello หรือว่าโปรโมเตอร์เช่นคอนเสิร์ต Eagle Michael Jackson หรือว่าอะไรที่มาในเมืองไทย Elton John อะไรที่ดังๆใน Impact ที่เราเห็นนะครับเวลาฝรั่งมาที่นี่ต้องใช้คอนเสิร์ตต้องใช้เครื่องเสียงของแจ็คซาวหรือว่ายังมีกลุ่มเพื่อนๆอีกหลายๆกลุ่มที่ทำงานดนตรีแบบนี้อยู่ก็ถือว่าเป็นระบบที่ใหญ่และมีเข้าใจเรื่องของปัญหาของระบบเสียงได้ดีเราก็เชิญมาคุยเพราะว่าเขาจะมีมุมมองในเรื่องของคนที่ทำเป็นซัพพลายเออร์
อ๋อคือแจ็คสาวแล้วก็มีพี่เมาสุดาชื่นบานมีจ่า
เดอะ
ค่ะ
พี่เมานี่มาในฐานะเป็นตัวแทนของกรรมการสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคร
ับ
ค่ะเพิ่งได้รับเลือกตั้งเข้ามาเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาเองแล้วก็มาเจอช่วงโควิดซึ่งเรากำลังทำเรื่องของอะไรรู้ไหมครับบ
ั
ตรนักดนตรีบัตรนักดนตรี
บัตรนักดนตรีอ๋อที่เป็นบัตรแสดงเป็นนักดนตรีเพราะว่าพี่เมาส์เคยเล่าให้ฟังว่าเวลาทุกวันเนี่ยเวลาไปเสียภาษีหรือไปกรอกอะไรอย่างเงี้ยเขาถามว่า
ไม่มีอาชีพ
ไม่มีอาชีพอาชีพอะไรต้องกรอกในช่องอาชีพอื่น
ๆถูกครับตอนนี้พอภาคพอภาครัฐจะช่วยอะไรลงมาในกลุ่มนักดนตรีใช่ไหมมันก็ไม่มีบัตรเหมือนแท็กซี่ไม่มีบัตรเหมือนเกษตรกร อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งมันก็ต้องทำให้เป็นเรื่องเป็นราวเราก็คิดว่าอยากจะรวบรวมตรงนี้ให้เป็นสมาคมดนตรีมาเป็นกลุ่มที่รวบรวมทำสมมติว่ามีนักดนตรี 300,000 คนเวลารัฐช่วยมา 300,000 คนนี้เพราะคือคนที่มีบัตรนี้ได้หมดจบไม่ต้องมาดูว่าใครใช่หรือไม่ใช่ซึ่งมันพิสูจน์ไม่ได้
ค่ะจากรายชื่อต่างๆเนี่ยนะที่มีการประชุมกันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา12ท่านมีคุณวิทยาคุณตุ้มพุทธชาคุณศักดานักดนตรีคุณล่าอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคน
เนี่ย
ค่ะก็ถือว่าเป็นคนที่อยู่ในวงการมานานแล้วก็รู้จักคนรู้จักปัญหารู้จักความต้องการรู้จักอุปสรรคต่างๆใช่ไหมพี่ออส
ใช่ครับแล้วก็กลุ่มนี้ทำธุรกิจเป็นหลักเป็น10ล้านกันทั้งนั้นนะครับ10หลาย10ล้านทั้งนั้นเพราะว่า
และ
บางคนไปถึง100ล้านด้วยนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มที่ถือว่าเป็นกลุ่มคอของวงการก็คือกลุ่มหลักใหญ่ที่เราดูว่าเขาประสบความสำเร็จแล้วเขาก็สามารถที่จะเข้าใจธุรกิจนี้เพราะว่าทำงานกันนาน
อย่างนี้เราจับความได้คำหนึ่งก็คือคนที่ทำธุรกิจบันเทิงเนี่ยทั้งดนตรีทั้งการจัดอีเวนต์คอนเสิร์ตมันทั้งมีคนที่ทำธุรกิจเป็นธุรกิจใหญ่ๆที่แบบรับเงินคราวหนึ่งนี่คือเป็นหลายล้าน10ล้านอะไรเงี้ยก
ับ
คนที่เป็นตัวเล็กตัวน้อยใช่ไหมพี่ออส
ถูกครับ
ยังไงแล้วเราคุยเชิญค่ะ
ผมกำลังจะเป็นตัวเชื่อมให้ว่าเราจะมีตัวเด็กเข้ามาคุยด้วยคือตอนนี้ที่ในที่ประชุมเนี่ยกลุ่มพวกเราคิดว่าตอนนี้ธุรกิจอย่างพวกเราเนี่ยปิดไปถึงสิ้นปีเนี่ยคงยังเปิดไม่ได
้
นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องเร่งอยากให้เปิดก่อนคือนักดนตรีเด็กๆครับ มันอยู่ไม่ได้เพราะว่าเขาเล่นกันทุกวันทุกคืนเหมือนเราเคยเป็นนักดนตรีเด็กอยู่ตรงนั้นมาก่อนเราพบว่าบางทีมันรายได้มันน้อยครับแล้วเขาก็ไม่ได้เตรียมตัวกับวิกฤตที่จะเกิดตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาอยู่กันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราสงสารกลุ่มนี้ว่าเป็นกลุ่มแรกที่เราควรจะคำนึงถึงเลยคือนักดนตรีรุ่นเด็ก
ๆค่ะแล้ว
โดยการหาทางทำให้เขาทุกวันนี้เขาก็ออกมาไลฟ์กันนะ
ค่ะ
ก็ออกมาไลฟ์สดกันก็บริจาคเงินมาช่วยเหลือให้พออยู่ได้กันบ้างคราวนี้มันดูเป็นวันนิพกไปไหมอ่ะ
เหมือนดนตรีเปิดหมวกอะไรเงี้ย
ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างไม่ได้ดูถูกนะครับแต่ว่าผมว่าในกรณีอย่างนี้พวกเขาอยากทำงานในอาชีพของเขาเต็มที่แต่ว่าโอกาสของการเปิดปลดล็อกนี้ยังไม่มีเพราะว่าภาครัฐเองก็มีหลายส่วนที่ก็ต้องดูแลภาคเกษตรกรรมภาคโรงแรมภาคสายการบินภาคอะไรที่เขายังต้องดูเพราะฉะนั้นเขาจะมานั่งดูรายละเอียดของธุรกิจดนตรีไม่ได้เราก็เลยคิดอย่างนี้ครับคุณตา
ค่ะ
กลุ่มพวกเรามารวมตัวกันแล้วเอาปัญหาขึ้นมาแล้วทำเช็คลิสต์ให้เลยครับทำวิธีป้องกันวิธีเปิดอีเวนต์แบบว่า reopening อย่างไรที่มันจะสามารถเปิดได้แล้วส่งข้อเหล่านี้ให้ทางภาครัฐไม่ว่ากระทรวงสาธารณสุขสบคคุณหมอกระทรวงวัฒนธรรมช่วยพิจารณาไอ้ข้อเสนอที่เราช่วยจัดทำรายละเอียดไปให้ทั้งหมดเลยเขาจะได้ไม่ต้องทำกันบ้านแล้วพอเขาดูนิดนึงถ้าเขาคิดว่ามันเป็นไปได้ช่วยปลดล็อกเราเถอะเหมือนสายการบินนะครับ
ค่ะ
ใช่ไหมครับ
อ๋อก็คือการประชุมครั้งแรกเนี่ยก็ทุกคนมาคุยกันแล้วก็รวบรวมปัญหาใช่ไหมคะ
ใช่
รวบรวมปัญหาของแต่ละธุรกิจของตัวเองเอามาปัญหามาโยนตรงกลางอย่างนี้เหรอคะ
ใช่ใช่ถูกต้องครับ
ค่ะค่ะ
แล้วมันก็ไม่ได้จบแค่นั้นเพราะเราต้องคิดว่ารูปแบบใหม่ของ New Normal เนี่ยมันจะมาอย่างไรเช่นการจะจัดคอนเสิร์ตนะฮะจัดมีระยะอย่างไรในการตรวจเข้าหรือว่าร้านอาหารกลางคืนผับบาร์เขาจะมีวิธีอย่างไรเราคุยกันไปละเอียดมากเลยครับแม้กระทั่งไม่ใช่ทำเหมือนห้างมันปกตินะครับที่เขาฉีดมือแค่นั้นแล้วก็มี UV มีอะไรเราไปถึงขนาดว่ามี UV สำหรับแก้วน้ำนะครับนะครับ UVC เป็นเครื่องช่วยแล้วก็ยังมีอีกเรื่องคือเรื่องของการลงทะเบียนเหมือนไทยชนะเนี่ยแหละเราจะรู้เลยว่าคนที่จะมาเนี่ยเป็นใครที่ไหนยังไงเช็คอินเช็คเอาท์แล้วก็เราอยากให้มีวิธีการจองครับเพื่อที่จะตรวจสอบอะไรบางอย่าง
อย่างนี้พอ12คนที่มาประชุมเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยถือว่าเป็นคนที่อยู่ในธุรกิจมานานแล้วก็เป็นธุรกิจที่คือเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างที่จะ อยู่ตัวละใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าเรามาคุยกันเพื่อที่จะช่วยเหลือคนตัวเล็กตัวน้อยที่เป็นรุ่นน้องเราที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะยกตัวอย่างแบบนี้คือแต่ว่าปัญหาหนึ่งที่คนรู้สึกว่าธุรกิจสถานบันเทิงยังไม่ควรเปิดเพราะหนึ่งคลัสเตอร์ใหญ่ๆที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในประเทศไทยคือผับที่ทองหล่อใช่ไหมคะและอย่างที่เกาหลีเนี่ยที่เขาบอกว่าไอระบาดรอบ2เนี่ยก็ที่เป็นร้านสถานบันเทิงที่อีเทวอนมันก็กลายเป็นว่าธุรกิจสถานบันเทิงเนี่ยเหมือนเป็นจำเลยไงพี่ออสใช่ไหม
คืออย่าง
น
ี
้
เขาจะมองก่อนเลยว่าถ้ามีปัญหาอย่างนี้มันจะต้องเป็นกลุ่มแรกที่โดนปิดและเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ถูกเปิด
ใช่
เพราะฉะนั้นใช่ไหมครับแต่เราต้องมองอย่างนี้ว่าในตรงนั้นเนี่ยระหว่างที่เขาเป็นอย่างนี้ธุรกิจบันเทิงถูกมองว่าเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยก่อนมันก็เลยยังไม่ถูกเปิดแต่ขณะเดียวกันมันมีคนที่อยู่ในอาชีพนี้หลายแสนคนเราคิดว่าเราจะเยียวยาเขาก่อนให้เขาทำมาหากินได้อย่างไรด้วยวิธีเนี่ยเลยถึงต้องเอามาเขียนกันให้ดูว่าวิธีเปิดปิดผับหรือว่าธุรกิจกลางคืนผมมองอย่างนี้นะครับว่ามันไม่ใช่แค่นักดนตรีเพราะนักดนตรีเป็นปลายเหตุปลายเหตุว่ายังไงเพราะถ้าเจ้าของกิจการเปิดไม่ได้มันก็ไม่มีคนจ้างเพราะฉะนั้นต้องทำธุรกิจให้เขาปลดล็อกให้เขาเปิดได้ก่อนเมื่อร้านอาหารเปิดได้ผับบาร์เปิดได้คอนเสิร์ตเล่นได้มีคนจ้างแล้วพวกคุณถึงจะมีงานใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราโมแต่ไปโฟกัสที่นักดนตรีแต่ธุรกิจผับบาร์ร้านอาหารเหล่านี้เจ๊งทั้งหมดผมถามว่าแล้วใครจัดจ้างอ่ะเล่นให้ใครดูครับเงินมันก็ไม่มาไงใช
่
ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยกพวกนี้ทั้งหมดเลยเข้ามาพูดคุยเพื่อที่ถามว่าทำอย่างไรให้ธุรกิจบันเทิงมันเดินได้และมันเดินได้ในแบบไหนซึ่งจะเป็นทางใหม
่เป็นทางใหม่ new normal ใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับเช่นอาจจะเตะบอลหรือว่าชกมวยกันโดยไม่มีคนดูแล้วถ่ายทอดสดซึ่งกำลังคุยกันอยู่เหมือนกันหรืออาจจะทำคอนเสิร์ตแบบนี้ก็ได้ครับเช่นสมมุติว่าไลฟ์คอนเสิร์ตผมคิดนะอย่างไลฟ์คอนเสิร์ตอย่างวง The Eagle กำลังจะมาเล่นที่เมืองไทยแล้วไม่ใช่แค่เมืองไทยที่เดียวเขายังต้องมีอีก15ทัวร์ที่ต้องทัวร์คอนเสิร์ตหรือว่าถึง30ทัวร์ทั่วโลกเวิลด์ทัวร์ถ้า Eagle จัดที่สตูดิโอที่โน่นโดยไม่มีคนดูนะครับแล้วไลฟ์นะครับโดยขายบัตรไลฟ์เราเคยซื้อบัตร Eagle 3,000 5,000 แต่ไลฟ์คราวนี้บัตร 1,200 เราได้ดูสดๆเลยจากที่เขาถ่ายทอดเล่นตรงนั้นมันก็น่าสนใจนะมันอาจจะซื้อบัตรได้ถูกแล้ว Eagle เองก็ซ้อมแล้วเล่นทัวร์ครั้งเดียว
ได้ทั้งโลก
ได้ตั้ง30จุดเรามานี่คือเป็นสิ่งที่ผมคิดขึ้นมาแล้วผมก็คิดว่าผมลองดูดิครับว่าหลายๆคนอาจจะเอามันเป็นโมเดลแบบบุรีรัมย์โมเดลที่เขาทำสนามแข่งรถหรือว่าสนามกีฬาก็ได
้ค่ะอะอย่างนี
้คือ
ค่ะ
ใช่ต้องช่วยกันเอาออกไปดี
อยากให้ยกตัวอย่างให้คนที่ฟังเราอยู่ตอนนี้ได้มองเห็นภาพนะตอนนี้เนี่ยเรากำลังคุยกันแล้วก็พี่ออสบอกว่ากำลังจะทำเช็คลิสต์เพื่อที่จะนำเสนอต่อภาครัฐเลยว่าถ้าเปิดแล้วเนี่ยเราจะทำตามเช็คลิสต์แบบนี้1 2 3 4 4 5เพื่อที่จะป้องกันการแพร่กระจายเชื้อใช่ไหมคะ
นี่ไงถูกต้อง
ค่ะอ่ะยกตัวอย่าง
เป็นเหตุที่ว่าต้องบินมาเชียงใหม
่
เพื่อที่จะมาถามกลุ่มของตรงนี
้
แล้วก็เราก็จะถามไปทุกๆกลุ่มไม่ว่าจะเป็นพัทยาหรือกลุ่มปากใต้หรือกลุ่มอะไรต่าง
ๆ
เพื่อให้เป็นธุรกิจดนตรีทั่วประเทศไม่ใช่แค่กรุงเทพแล้วทำให้มันอยู่ในหลักการเดียวกันแล้วก็ต้องฟังความคิดเห็นด้วยว่าที่เราพูดเนี่ยเขาทำได้ไห
มคือเราไปถามธุรกิจคนที่อยู่ในธุรกิจนี้ทั่วประเทศลงไปสำรวจความเห็นเขาจริงๆเลยซ
ึ่
งตอนนี้พี่ออสกำลังทำอยู่คือไปที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมคะ
ใช่ครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ผมอยู่ที่เชียงใหม่ผมบินมาพรุ่งนี้เราจะได้ประชุมกับกลุ่มของคนดนตรีเชียงใหม่10กว่ากลุ่มที่เป็นตัวแทนธุรกิจไม่ว่าสล้อซอซึงไม่ว่าเป็นอะไรเต็มไปหมดเลยที่ประชุมกันที่หอศิลป์เชียงใหม่ครับ
ครับ
ซึ่งทางนายกสมาคมดนตรีที่นี่เขาติดต่อรวบรวมให้โอ้โหให้ความร่วมมือดีมากครับ
ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราฉายภาพให้ชัดเจนเอาที่แรกที่มันใกล้ก่อนนะอย่างสถานบันเทิงพวกผับพวกบาร์ที่มีดนตรีสดอะไรอย่างเงี้ยพูดง่ายๆร้านเหล้าทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่เนี่ย สมมุติว่าถ้าเราขอเปิดร้านเหล้าเพราะร้านเหล้ามันมีทั้งนักดนตรีมีทั้งนักร้องมีทั้งเจ้าของมีเด็กเสิร์ฟเด็กเชียร์เบียร์คือเนี่ยในร้านหนึ่งอย่างน้อยก็20 30คนน่ะใช่ไหมคะ
คร
ับ
ใช่ครับใช่ครับ
สมมุติว่าถ้าเปิดวันนี้เราจะมีเช็คลิสต์ยังไงให้ทางภาครัฐบ้างคะ
คือตอนนี้นะครับผมทำการบ้านโดยการไปเอาเอกสารจากเมืองนอกที่เขามีปัญหาแบบนี้เหมือนกันเมืองนอกเขามีวิธีทำที่เรียกว่าเช็คลิสต์แบบนี้เรียกว่าEvent Alliance ของกลุ่มที่นี้นะฮะเขาจะ reopening อย่างไรเขามีเช็คลิสต์มาเป็นประมาณ 80-90 หน้าเลยคุณตาที่ต่างประเทศเขาทำเราเอาตัวเนี้ยมา apply แล้วก็กำลังดูว่าจะปรับให้ใช้เหมือนกับวิธีที่เราจะเปิดใช้นี้ยังได้อย่างไรเพราะถ้าเมืองนอกเปิดได้แล้วก็วิธีทำงานของมันใกล้เคียงกันเราก็เอาของไทยเราเนี่ยบวกเข้าไปสัก 20-30% แล้วโดยหลักการของเขาที่เขาเขียนมาดีมากเลยนะครับ
ค่ะ
ดีมาก
ค่ะคือตอนนี้กำลังดูเช็คลิสต์ของสถานบันเทิงในต่างประเทศแล้วก็ที่เรากำลังเดินสายรับฟังความเห็นอยู่นี่ใช่ไหมคะ
ใช่ครับครับเมืองนอกเขามีสมาคมแล้วก็คนอื่นที่เข้ามาร่วมกลุ่มเนี่ยผมก็ไปอ่านดูโอ้โหมันเยอะมากที่เขาเข้ามาร่วมกันแล้วก็เห็นด้วยกับการจะทำแบบนี้ทั้งผู้ที่จะมาใช้บริการและผู้ให้บริการว่าสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นน่ะจะต้องป้องกันอย่างไรซึ่งตอนนี้เนี่ยกลุ่มที่เราทำกันไปแล้วกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มสมาคมภาพยนตร์นะครับ
อ๋อสมาคมภาพยนตร
์ได้ครับ
สมาคมภาพยนตร์เขาก็ยังถูกปิดโรงภาพยนตร์อยู่ใช่ไหมคะตอนนี
้เขาถูกปิดอยู่แต่ว่ากองถ่ายไงฮะตอนนี้ถ้าไม่งั้นคุณก็จะไม่มีละครดูนะครับ
ค่ะค่ะ
เพราะว่าละครมันก็จะหมดไปเพราะโดยไม่ได้ถ่ายตอนใหม่เลย
แต่ถ้าว่าร้านเหล้าหรือสถานบันเทิงกลางคืนเนี่ยจุดเสี่ยงก็คือการที่พอคนเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีการสัมผัสแก้วเหล้ามันจะต้องมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งพอดื่มแล้วมันจะรู้สึกมึนเมามันอาจจะไม่มีสติไม่ระมัดระวังมันอาจจะมีการพูดกันทำให้มีน้ำลายกระเด็นอันเนี้ยต้องว่าเป็นสิ่งที่ภาครัฐเขากังวลตรงนี้อยู่นะพี่ออสใช่ไหม
ถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องอันนี้แหละครับที่เรามานั่งคุยกันและหาวิธีกันซึ่งตัวข้อเสนอเนี่ยเดี๋ยววันได้คุยกันไปรอบนึงแล้วเดี๋ยววันที่3เนี่ยก็จะมาเอาของต่างจังหวัดเข้ามารวมกันอีกทีนึงแล้วก็ทำขึ้นมาให้ดูว่าความเป็นไปได้อะมันเป็นไปได้ไหมถ้ามันเป็นไปไม่ได้เราก็อาจจะหาวิธีปรับเปลี่ยนเช่นขายเป็นแอลกอฮอล์กับนอนแอลกอฮอล์คือแอลกอฮอล์คือบายไนท์นะฮะผับกลางคืนถ้าตอนเป็นนอนแอลกอฮอล์ก็คืออาจจะเอาร้านนั้นอะถ้ายังเปิดไม่ได้กลางคืนก็ปรับร้านนั้นให้ขึ้นมาเป็นขายอาหารในตอนกลางวันใช่ไหมฮะ
ค
่
ะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องเห็นก่อนว่าภาครัฐเนี่ยจะให้ไทม์ไลน์เรายังไงบ้างแต่ตอนนี้เราไม่ได้ไทม์ไลน์เลยไทม์ไลน์ที่พูดนี่หมายความว่า
อ
ีก3เดือนอ
ี
ก6เดือนอีก9เดือนหรืออีกปีหนึ่งที่เขาจะอยู่ในธุรกิจเดิมได้ไหมถ้าไม่ได้สายป่านไม่ได
้
ปรับเปลี่ยนไห
ม
ใช่ไหมฮะหรือไปทำอย่างอื่นไหมหรือแค่ว่าไปทำธุรกิจเสริมชั่วคราวก่อนหรือไม่ได้ก็คือเปลี่ยนธุรกิจไปเลยถ้าเขาคิดว่าสายป่านเขาไม่รอดแล้วเพราะฉะนั้นมันการกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งอาจจะมีไม่ถึง 50% ด้วยซ้ำเพราะว่าอีก 50% ถอดใจไปแล้วเพราะไม่เห็นว่ากำหนดว่าจะมีกำหนดเมื่อไหร
่คือหมายความว่าตอนนี้เราขอให้รู้ไทม์ไลน์ว่าจะให้เรากลับมาเปิดให้บริการอีกภายในเดือนไหนสมมุติว่ากรกฎาคมไหมสิงหาคมไหมอะไรเงี้ยขอทำลายหน่อยเพื่อที่เราจะได้เตรียมการถูกไหมคะ
ใช่แต่ว่าการขอทำลายแบบเนี้ยเราต้องมีข้อเสนออะไรไปให้เขาเห็นไม่ใช่ให้เขามานั่งคิดเอาเองเขาก็เป็นนักวิชาการเป็นหมอแล้วหมอจะคิดอย่างเจ้าของผับได้ไงครับแต่หมอก็จะคิดอย่างวิธีป้องกันของหมอว่าถ้าคุณเสนออย่างนี้มาใช่ไหมเช่นอาจจะมีวิธีที่ตั้งกั้นอย่างไรนั่งกันอย่างไรแล้วถ้าเขามองแล้วเราอาจจะพอเสนอไปคุณหมอดูแล้วบอกว่าอันนี้เป็นไปได้แต่ขอให้เป็นอย่างนี้ได้ไหมเราก็จะเจอกันอย่างนี้มันก็จะเป็นไปได้ว่ามันสามารถที่จะขยับได
้
ถ้าเราไม่คิดเลยแล้วเราอยู่ๆต่างคนต่างเปิดแล้วบอกว่าต้องรักษาโซเชียลดิสแทนซ์แล้วผมถามว่าธุรกิจโต๊ะจีนมันจะอยู่ไงโต๊ะ10คนให้นั่ง4คนแล้วมันจะเจ๊งไหมล่ะต้องกินกันยังไงครับ
ค่ะมัน ก่อนหน้านี้นะคะตั๊กเคยได้ยินคนก็พูดถึงขนาดที่ว่าคนที่อยู่ในธุรกิจบันเทิงเนี่ยควรจะหาอาชีพใหม่ได้ละเขาในโซเชียลเขาพูดกันถึงขนาดว่าหาอาชีพใหม่เลยคุณอย่าคิดว่าคุณจะกลับมาเปิดสถานบันเทิงเปิดร้านเหล้าได้เหมือนเดิมเฮ้ยมันเป็นไปได้ไหมพี่ออสคนที่เคยทำอย่างนี้มาทั้งชีวิตแล้วจะให้ไปทำอาชีพอื่นอย่างเงี้ยค่ะ
ก็เหมือนนักดนตรีอ่ะใช่ไหมครับอันนี้ผมว่านักธุรกิจเนี่ยถ้าเขามองดีๆเขายังมีทิศทางว่าเขาจะขยับไปทางไหนแต่ผมถามว่าคนที่ฝึกเล่นดนตรีมาทั้งชีวิตอะเล่นเป็นโนมาประมาณ20ปีแล้วจะให้เขาไปขายอาหารแล้วเขาไม่เคยเข้าทำทอดไข่อย่างไม่เลยมันจะยังไงมันก็ใจเขาเปลี่ยนไปผมว่าอาจจะทำได้ในระดับหนึ่งถ้าแฟนเขาขายข้าวต้มปลาเขาก็อาจจะไปช่วยขายได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเป็นคนส่งอาหารให้ได้แต่ให้เขาไปทำข้าวต้มปลาผมว่ามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาถนัดและทำไม่ได้ดีพ
อ
แล้วนักดนตรีนักเรียนดนตรีที่เรียนกันอยู่ทำยังไงครับภาควิชาดนตรีครับออกมาแล้วจะไม่มีอาชีพยังไงเราก็ต้องคิดเผื่อให้น้องๆพวกนี้ด้วยแม้ว่าพวกเราเนี่ยจะเป็นผู้ใหญ่ในวงการที่อยู่กันมาทำธุรกิจกันมาตั้งแต่โหรุ่นแรกๆนะฮะแต่ณวันนี้เราก็ต้องคิดถึงเด็กๆเนี่ยที่เขาจะอยู่อย่างไรว่าในกับธุรกิจดนตรีถ้าคิดอย่างนี้อย่างที่คุณหมอพูดมันก็ง่ายก็คือยุบสาขานี้ออกไปก็ควรไม่ควรมีวิชาคณะดนตรีในมหาวิทยาลัยด้วยเพราะว่าออกมาก็ไม่มีงานใช่ไหมครับแต่เราต้องให้ความมั่นใจว่าถ้าออกมาแล้วมันจะประกอบอาชีพนี้อย่างไร
ค่ะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ตัวพี่ออสเองแล้วก็เพื่อนๆที่ร่วมประชุมเมื่อวันอาทิตย์กำลังไปสำรวจความเห็นของเพื่อนๆทั่วประเทศใช่ไหมคะและหลังจากนั้นความเห็นต่างๆเนี่ยจะเอามาทำอะไรต่อคะ
จะวันที่3ที่จะประชุมนี้จะมีกลุ่มเข้ามาอีกประชุมอีกเยอะมากเลยนะครับที่จะมาร่วมกันก็จะเอาความคิดเข้ามาร่วมกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เอายื่นสิ่งที่เราทำการบ้านเนี่ยลงไปให้เขาดูแล้วสิ่งที่พวกเขาช่วยกันมาระดมความคิดว่าเราจะไปอย่างไรดูในความที่เป็นไปได้ที่สุดในประสบการณ์ของพวกเราที่มีที่สุดเต็มที่แล้วทำธุรกิจดนตรีมาขนาดนี้มันก็ต้องมีคนคิดแปลกๆใหม่ๆบ้างแล้วดูว่ามันจะแก้ได้ยังไงผมเชื่อว่าในทุกวิกฤตมีโอกาสแต่ว่ามันจะเป็นรูปแบบไหนเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องทำมีอาจจะมีหลายคนก็บอกว่าลงถนนเลยไหมบอกไม่ใช่นะครับอันนั้นไม่ใช่การประท้วงการประท้วงไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีแต่เราต้องคิดว่าเราทำกันด้วยหลักการอยู่บนเหตุผลแล้วก็ความเป็นไปได้ของสิ่งที่มันสามารถจะเป็นไปได้ผมว่าธุรกิจนี้มันไม่ได้มีแค่เมืองไทยครับมันไปทั้งทั่วโลกเพราะฉะนั้นถ้ามันเจ๊งมันปิดมันต้องปิดทั้งโลก
แล้วจริง
มหาวิทยาลัยดนตรีก็จะต้องไปหมดเบิร์กลงเบิร์กลี่ไปหมด
แล้วจริงๆแล้วธุรกิจบันเทิงนี่มันทำให้คนมารวมตัวกันคนสร้างมิตรภาพคนผ่อนคลายเกิดแรงสร้างสรรค์อะไรดีๆอีกเยอะแยะด้วยใช่ไหมคะอย่างนั้นด้วย
มันจะทำให้เราได้มาพูดคุยกันแล้วก็มีรอยต่อผมถือเป็นโอกาสที่ดีจะได้เป็นรอยต่อระหว่างนักดนตรีรุ่นเก่ากับนักดนตรีรุ่นใหม่ได้มาเจอกันแล้วพูดคุยกันแล้วร่วมกันหาทางออกด้วยกันผมเชิญทุกๆคนเลยให้มาคอมเมนต์อยากพูดอะไรพูดในมุมของเขาก็ตามอยากด่าอะไรอยากด่าด่าแต่อย่าด่ารัฐบาลเพราะว่าเขาทำดีของเขาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาต้องมีหลายภาครัฐไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปด่าหรือว่าไปเขียนคอมเมนต์ให้หมดกำลังใจแต่ถึงจะทำได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมถือว่าเวลาเราทำงานเราทำให้ดีที่สุดแล้วผลมันเป็นยังไงมันเป็นอีกเรื่องนึงนะครับ
พี่ออสเขียนว่าค่ะพี่ออสเขียนในเนี่ยในเอกสารนี่ว่าอยากจะให้ทุกๆคนมาแก้ปัญหาที่ต้นเหตุที่เรียกเพื่อนๆมาประชุมกันนะคะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก็คือวิธีการทำงานเลยใช่ไหม
คือทางออกครับ
ทางออก
ให้มันเดินได้แต่ทุกวันนี้มันช่วยกันแค่ว่าเหมือนกับว่าเยียวยาเฉย
ๆ
ค
ือ
การไลฟ์สดเพื่อที่จะบริจาคเงินแล้วเราจะไลฟ์สดบริจาคเงินกันไปอีกสัก10ปีไหมอ่ะใช่ไหมครับถ้าเราไม่คิดว่ามันจะเดินหน้าอย่างไรเราก็เลยคิดว่านักดนตรีน้องๆเด็กๆก็เก่งมากแล้วก็มีฝีมือ ต่เขาไม่มีที่เล่นแล้วเขาจะทำอย่างไรเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องคิดว่าอย่างผู้ประกอบการอย่างพวกเราเนี่ยพูดตรงๆนะครับเราก็พออยู่กันได้ในระดับหนึ่ง อยู่ได้อะแต่ว่ามันก็อาจจะแย่หน่อยแต่ว่าเด็กๆอ่ะผมว่าเขาอยู่ไม่ได
้
อันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกเพราะผมเคยอยู่ในตำแหน่งเด็กๆที่เล่นดนตรีแบบนั้นมาก่
อ
นก็เลยเกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาก็คุยกับพี่ๆก็เห็นด้วยนะครับว่าเราต้องช่วยกันให้เด็กๆอยู่ได้ก่อน
ค่ะอย่างนั้นเชิญพี่ออสเชิญชวนให้เพื่อนๆในกลุ่มบันเทิงเนี่ยมาประชุมกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่ยังไงที่ไหนคะ
คือวันที่ผมจริงๆผมจะประชุมกันวันพุธที่3นะครับบ
่
ายโมงที่หอศิลป์กรุงเทพตรงสี่แยกปทุมวันตรงข้ามมาบุญครองนะ
อ๋อค่ะค่ะ
ชั้น 5ห้อง501แต่ว่ามันคงไม่สามารถมากันเยอะๆได
้
เพราะว่าห้องประชุมก็ได้ประมาณสัก 30-40 คนเองผมอยากให้เป็นตัวแทนเช่นเพื่อนๆรู้จักกันก็ส่งตัวแทนมาพูดคุยได้หรือว่าถ้าไม่สะดวกมาเนี่ยผมก็อยากให้เขาแบบคุยกันเข้ามาใน LINE Music Guru หรือว่า Facebook ก็ได้นะครับ
LINE Music Guru หรือ Facebook ของ Music Guru ถ้ามาประชุมไม่ได้ก็เสนอความเห็นมาใช่ไหมคะ
หรือฝากเพื่อนๆที่ตอนนี้หลายๆกลุ่มเขาก็แชร์กันออกไปผมว
่
าหลายๆท่านคงอยากจะได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือวิกฤตครั้งนี้จะเป็นประวัติศาสตร์ที่ทำให้พวกคุณกลับมายืนอยู่ในธุรกิจนี้ได
้ค่ะอ่ะเดี๋ยวเรารอผลจากการประชุมก่อนแล้วก็รวบรวมความเห็นของหลายๆฝ่ายนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ออสมากค่ะ
ยินดีครับ
สว
ั
สดีค่ะขอบคุณมากค่ะ
สว
ั
สดีคร
ับ เดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าเราจะคุยกับพี่เมาหรือป้าเมาของรุ่นน้องนะคะคุณสุดาชื่นบานซึ่งเป็นตัวแทนของสมาคมดนตรีค่ะ